Trajenje išče pot.
Vojno v Ukrajini na svoj način spremljajo in doživljajo tudi otroci in mladostniki, saj ob dnevnih poročilih in pogovorih odraslih marsikaj vidijo in slišijo, a v svoji glavi si vsega ne znajo pravilno razložiti. Zato sem tudi danes povabila družinsko terapevtko Karmen Breznikar Ruparčič, ki bo staršem, dedkom in babicam podala nekaj konkretnih smernic. Lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
Tole vprašanje se mi postavlja, ali pustiti, da otroci gledajo poročila iz Ukrajine, kjer je veliko podob. Ne nazadnje, seveda večina starejših otrok ima že telefone, lahko tudi sami dostopajo do posnetkov, tega jim ne moremo preprečiti. Kaj na primer za razumevanje dogajanja priporočate starejšim otrokom, da si lahko ogledajo?
Zdaj, mi vedno, družinski terapevti, vedno znova poudarjamo, da je fajn imeti nadzor tudi na telefoni, a ne, pa vsemi temi zadevami. Zdaj bi bilo fino tudi starejšim otrokom povedati, da ne sami ne gledajo posnetkov. Da se bomo z njimi usedali, da bomo skupaj z njimi pogledali, zato ker čist pošteno ne želimo, da imajo nočne more, ne želimo, da jih je strah. Se jim čisto odprto povemo, lej, lahko naletiš na kake posnetke, ki te bojo pol par dni spremljali, ali pa ne boš mogel spati, nima smisla, da se matraš, a ne? Da je vas medva skupaj usest, pa bova skupaj pogledala. Se pravi, jaz mislim, da prva stvar je, da poročila, televizijski posnetki in tako ne smejo teči samodejno, ne? Da so kar čez dan nekje prižgani, mogoče kakšni dedki tudi radi, imajo poročila prižgana v prisotnosti otrok, to zdaj res ni primerno. Se pravi, moramo imeti ugasneno televizijo v prisotnosti otrok in določimo čas, v katerem si bomo izbrane posnetke pogledali skupaj. Se pravi, starši si pogledamo na zamik prispevke, poročila in se odločimo, za katero starostno skupino je kaj primerno. Za najmlajše je najbolj pomembno, da vidijo tisto končno fazo, ko so otroci že na varnem. A ne? Se pravi, je najboljš pogledati tiste prispevke, ko v bistvu otroci pridejo v zatočišča, ko so na varnem, vidijo jih tudi s temi medvedki in pol jih to tudi spodbudijo v bistvu, da sami še kakšne igračke podarijo. Starejši pa že lahko mogoče kakšne politične izjave, a ne, kakšne dokumentarne filme tudi pogledamo. Lahko so to tudi dokumentarni filmi še za nazaj, ki se je vse skupaj začel, se pravi padec Berlinskega zidu, KGB, potem padec Sovjetske zveze, se pravi ta čist zgodovinska dejstva. Medtem, ko vse prizore, kjer so trupla, razmesarjeno, karkoli, a ne, to pa res ne gledamo. Tudi mislim, že za nas odrasle je priporočljivo, da čim manj, otroci pa tega ne bojo mogli predelati.
Torej, en pozitiven vidik vsega tega skupaj, da lahko tudi otrokom razlagamo zgodovino, da bodo razumeli širši kontekst tega sedanjega dogajanja. Ja. Zdaj še na področje igre, vsi smo se kot otroci igrali ravbarje in žandarje, se navidezno streljali, danes se to streljanje preselilo v računalniške igrice in tega ni malo. Pred kratkim je bil pust in morda je marsikateri starš rekel, da pištole pa letos ne boš imel igric, ker se streljajo, pa zdaj ne boš igral. Ali je to pomaga?
Zdaj, kar se tiče ravbarjev in žandarjev, to je ena taka fajn igra bila vedno, ne? Zato, ker se je dogajala v zuni, na prostem. Tekel se je, skrival se je, plezal se je po drevesih in te igre so bile vedno fine, a ne? Tako čist za sprostitev, če je tam kdo malo naredil, puf, puf, tudi ni bilo nič hudega. Kar se tiče računalniških igr, sem jaz velik nasprotnik v bistvu igr, kjer bi bilo kakršnokoli spet kri, razmesarjanje, ne vem karkoli, ker otroci tega preprosto ne morejo predelati. Otroci pod pol to čez dan slišijo, vidijo, agresivne izbruhe imajo, ne? Težko spijo, težko se koncentrirajo, tako da že izven tega dogajanja se to ne priporoča. Je pa to verjetno zelo primeren trenutek, da se mi starši vprašamo o našem pogledu na to vrstno igro, o naših vrednotah in da čisto odprto spregovorimo z otroci. Ne? Zdaj se pa vidi posledice uporabe orožja. Ne? Mogoče prej se to ni dal videti, zdaj pa ko se vidi množice, ki bežijo, porušene stavbe in tako, se pa lahko pove, lej, in se tudi otrokom reče razmisel, ne, a je to streljanje in tako fajn, ne. Tako da zdaj, da bi se to kar sam prepovedali brez pogovora, nima smisla.
Dotakniva se zdaj še dobrodelnosti, solidarnosti, verjetno otroka pomiri to, da tudi on lahko nekaj prispeva k izboljšanju stanja. Kaj lahko otroci storijo?
V tej situaciji je najtežje čutenje verjetno ob strahu, ki ga vsi doživljamo, ta nemoč. Ne? Gledamo v bistvu te uboge ljudi, trpijo, bežijo, ranjeni so, jokamo ob teh posnetkih in smo res popolnoma nemočni. In to, da smo solidarni, da pomagamo, nas v polno moči, a ne, imamo občutek, da pač lahko nekaj prispevamo, enako velja za otroke. Se pravi, otroci čist mehni, lahko že narišejo kake risbice, podpore, narišejo srček, podporo, ne vem, vse živo se spomnijo in to se lahko pošle na Karitas, pa se reče, dajte še to dodati zraven, a ne. Potem pa, ko vidijo otroci te posnetke, otroka imajo samo eno igračko, več ali manj vsi rečejo, joj, bogi, samo eno igračko ima lahko sabo. Jaz jih imam pa toliko, bom jaz sam dal nekaj. To več ali manj sami ponudijo. In to, da sami otroci igrajo med svoje igrače, zberajo igračke, ki jih bojo dal naprej, to je res za podpret in mogoče je fino, če sami potem stopimo z njimi do organizacije, kjer bomo to predali, da on res vidi. In ponavad so tudi ljudje tam zelo sočutni in pohvalijo te otroke. Joj, kako si pa to fino prinesel, pa hvala. Za večje otroke se pa seveda že jih večjim akcijam lahko pridružujejo in je to zelo spodbudno in podporno.
Svoj pogled na to, kako otrokom govoriti o vojni, je z nami delila družinska terapevtka Carmen Breznikar Ruparčič. V petek bo na vrsti tema, kako umiriti celotno družino v teh napetih časih. Meta Potočnik, ki sem oddajo pripravila, nam vsem skupaj želim miren dan.
Življenje išče pot.